Detta är en podcast från Dagens Näringsliv.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Want to join a film club that has real frank discussions talking about films that you actually want to watch?
Well, then look no further, because we are Frank Film Club with me, Maisie Williams. And each week we watch a film and then come together and obsess over it, or sometimes absolutely slate it. Either way, there's always a lot to say. And the films that we pick range all the way from like 90s and noughties classics all the way up to new releases that are coming out every single week. And sometimes we get our listeners to pick for us.
And we all work in the film industry, don't we, ladies?
Indeed.
So we really love to look at specifically how a film was made.
So if this sounds like your bag, then come and have a listen to Frank Film Club. And remember, absolutely everyone is welcome in this club.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Uken før jul kom skatteutvalgets rapport med mange blanke og fine nye forslag.
Som ble skutt rett ned, skattedebatten rett og slett stappmett.
Dette den politiske situasjonen.
Med kommentator Eva Grinde og meg, politisk redaktør Fridtjof Jacobsen, og dette en podcast fra Dagens Næringsliv.
Det en romjulspodcast tatt opp på forhånd.
Ja, den romjulspolitiske situasjonen. Men det tok vi sjansen på fordi vi skal prøve å snakke om noe som kanskje vil prege den politiske debatten til neste år. Eller vi mener i hvert fall den burde gjøre det.
Ja, den burde gjøre det. Spørs liksom hvor stappmetten egentlig Så spørs liksom, altså, hvor mye rom var det for å diskutere nye prinsipper i skattepolitikken sånn 3 dager før jul, etter at vi har brukt hele høsten på å diskutere diverse nye forslag til skattlegging av næringer og så videre.
Dyreste laksen i verden. Det altså et skatteutvalg, et utvalg med økonomer og jurister, som leverte en svær NOU, som det heter, altså en offentlig utredning, nå 19. desember, hvor det egentlig foreslår et ganske stor omlegging av hele det norske skattesystemet, som i bunn og grunn har vært ganske uendret siden 2006, det vel, faktisk.
Ja, det var jo ledet av professor ved NTNU Ragnar Torvik, og hva skal vi si, altså, for å på en måte prøve å summere av en veldig, veldig viktig ting ved denne utvalgets rapport, et prinsipp, det å prøve å legge opp skattesystemet på den måten at det lønner seg å arbeide fremfor det meste annet. Altså, på hvordan bruke skattesystemet til å stimulere folk til å jobbe mer og lenger.
Ja.
Og det uten å, et stikkord jo da provenynøytralt, det jo litt et motord siste uka, og det betyr at totale skattebyrden ikke skal økes, men man skal fordele ulikt mellom de ulike skattene.
Ja, så hvis man gir lettelser et sted, så må man finne noe et annet sted og ta inn noe mer penger, rett og slett. Og det utvalget ble nedsatt av den forrige regjeringen, av finansminister Jan Tore Sanner og Erna Solbergs regjering. Da var det også åpnet for at de kunne foreslå at man kuttet skattebyrden litt, ikke sant? At det var at skattenivået ble litt lavere totalt sett. Men så ble det omgjort av større regjeringen til at det skulle være provenynøytralt som heter.
I hvert fall nøytralt da, og ikke, ikke en økning, kan du si. Altså, ja.
Nei. Og så er det jo noen oppgaver som skattesystemet skal bidra til. Det ene er jo da arbeid og investeringer og næringsliv og vekst. Og så skulle det være et system som de sa var som hadde lavest mulig kostnad, da, som var et effektivt system da, for å ta inn skatter. Det er litt interessant, for økonomer vil si at det beste, mest effektive måten å ta inn skatter på er å ha det man kaller brede skattegrunnlag, altså at det er mange steder du kan ta inn skatt, men med lave satser, i stedet for å ha veldig høye satser noen steder. Og så i tillegg så skulle du jo ikke sant, ha litt fordelingseffekt og litt andre sånne ting som vi kjenner fra skatt. Og det, så det veldig egentlig må jeg si det ganske imponerende, for det veldig mange ting som står mot hverandre. Lavere skatter skal jo da stimulere til aktivitet, men så skal du jo samtidig fordele, og så skal du sørge for at staten får nok penger inn til å rønne velferdsstaten da i mange år fremover, også i møte med en eldrebølge og
færre. Rønne er veldig bra ord, synes jeg.
Ja.
Men ja, det vi snakker om er jo da rett og slett, altså måten å få folk til å heller jobbe enn å finne på andre ting, er jo å senke skattene på arbeid. Og det foreslår de rundbaut å gjøre det, hva var det, i snitt 7% lavere skatt, ja, noe sånt. Og så er det jo også et, hva var det de kalte det, et fradrag for å jobbe, et jobbfradrag.
Ja.
Ikke, ja.
I dag så får du jo et minstefradrag.
Ja.
Og det ble forklart på den måten at hvis du er i jobb, så vil du ha noen utgifter bare på det å være i jobb, for eksempel at du skal komme deg til og fra den jobben, at du må ha noe klær, ikke sant? Altså alt sånn som kanskje noe...
Ja, utgifter for å jobbe på en måte.
Ja, og derfor så lager du et fradrag som sier at ok, det er liksom det skal du få slippe å skatte akkurat de pengene, for det er utgifter du har bare til at du holder deg selv i arbeid. Men det minstefradraget gjelder jo for alle, også for de som går på trygd eller som går på pensjon og sånne ting, og så sa de at alle skal få beholde det minstefradraget, men de som er da i lønnet arbeid skal i tillegg få et fradrag til, sånn at mer av inntekten din blir skattefri da. Og det var et ganske dyrt forslag, altså det kostet ganske mange milliarder kroner hvis man regnet på det budsjettet som ligger nå da i 2022.
Ja, og både det og skatteletten koster jo masse penger, og i og med at man da ikke skal øke den totalen, så må de hente de pengene et annet sted, og derav de upopulære tingene som skytes rett ned, for eksempel.
Ja, det de foreslo var jo moms, 25% flatt på alt.
Mm.
Både det som i dag har redusert moms, spesielt mat, det blir 15 milliarder til hvis momsen der går opp til full moms på 25%.
Fra 15 i dag?
Ja, og overnatting og noen sånne ting har også redusert moms i reiselivet. Og så er det noen ting som ikke er momsbelagt, bøker, aviser, ikke sant, og sånne ting, så det foreslår bare at det skal være moms på alt, ja. Ikke sant, og dermed så blir det mer penger inn. Det var jo ganske forutsigbart at det å liksom si at det skulle bli dyrere mat akkurat nå, det tar seg ikke så godt ut med matkøer og generelt at folk har dårlig råd, og noen sliter med å ha råd til mat da.
Ja, og du vil alltid ha interessegrupper og særinteresser som vil selvfølgelig gå imot skatter og avgifter og momsøkninger og sånt som rammer dem. Men det har jo vært oppe allerede en ganske interessant ting at også regjeringen ved visse representanter gikk ut og sa at det er matmoms, det kan vi bare glemme.
Ja.
Mens liksom man skulle, eller... Det ville vært litt mer betryggende om regjeringen på en måte tok et skritt tilbake og sa her er det lagt frem et helhetlig forslag, nå må vi la dette synke inn og analysere og høring og så videre, i stedet for å rett og slett liksom si nei til deler av det spontant. Samtidig så skjønner man det jo igjen med tanke på hva ikke minst Senterpartiet for eksempel gikk til valg på, da, som jo da var bare en lovnad om at ingen økninger i avgifter.
Nei, ikke sant. Jeg tror hvis vi skal, og det, jeg tror mottagelsen er relativt forutsigbar, man ser på nye skatter, man ser på hva som skal øke, og det vil selvfølgelig komme motstand mot det, men Hvis vi skal bli litt normative her da, jeg var å si at hvorfor burde vi diskutere dette? For at man kan jo få inntrykk at det kom, og så var det så mye motstand mot inndekningssiden her, at dette ikke realistisk, bare legges rett I skuffen. Men og det, jeg synes ikke det så uvanlig, fordi at når du kommer med en... Det skatteutvalget skal jo løse et problem, og det problemet som norske politikere ikke kommer unna I årene som kommer, at flere må jobbe, rett og slett fordi det blir, hvis det ikke så blir det alt for mange som skal ha noe, altså pensjon, trygd, og få få til å betale inn. Så man må få flere I arbeid av de som I arbeidsfør alder. Det betyr nok at folk må jobbe lenger, stå lenger I jobb, og også at veldig mange av de dag som ikke I arbeidslivet må inn. Det må man rett og slett for å ha nok folk I helsevesen, I skole, I alt, også I velferdsstaten, men også I næringslivet. Så du må få flere jobb. Hvis det skal gå rundt.
Ja, derfor så kommer ikke denne NOU-en til å ende opp I skuffen. For den høyst relevant I nettopp at den tar tak I det, I den utfordringen der. Noe, I Norge så har vi har høy sysselsetting og mange I arbeid, men vi har også rekordmange på offentlige stønader, ikke sant? Altså, og det jo veldig lite forenlig og bærekraftig hvis man ser på den demografiske utviklingen fremover.
Ja, og så har vi jo blitt stadig flere eldre, og folk lever lenger, og dette jo bra, men at folk lever lenger, men det betyr også at de skal gå lenger på pensjon, og at helseutgiften antageligvis vil øke, og så videre, og forventningen om et helsevesen som stadig skal bli bedre, og kunne tilby mer, jo også stor, og dette blir jo viktige velgergrupper, ikke sant? Det klart når befolkningen forskyver seg opp til å bli at liksom balansen mellom de som pensjonert og de som jobber tilter over I de eldres favør, så vil veldig mange av stemmene også være da hos de eldre, og det kommer til å få uttrykk. Men, så det må løses, det må få flere jobb. I tillegg så må det jo løses at velferdsstaten, rett og slett, som vi kjenner den med alt det vi har I dag, skal finansieres på en måte uten at vi kan bruke så mye ekstra oljepenger. Og vi må jo fortsatt kunne bygge noen veier og noen bygg og sånne ting som kommer til å koste penger, så hvordan skal man løse det? Og de utfordringene der, de kommer ikke til å gå vekk, så man kan godt si som politiker at ja, dette svaret som utvalget kom med, det kan vi bare glemme, for vi skal ikke ha høyere matmos, vi skal ikke ha noen ting, men problemet ligger der uansett, og det må løses på en eller annen måte.
Og det må antagelig smerte, ikke sant? På noen punkter så må det smerte, og det må politikere også orke å stå I. En annen ting, et annet forslag, blant utvalgets forslag som har vært veldig sånn raskt skuttende jo skatt på bolig eiendomsskatt det jo der de jo ganske radikale
ja, det jo et skatteobjekt som I dag ikke skattelegges mye, man får jo fradrag på renter til boliggjeld ikke sant, det regnes men man skatter ikke av det som økonomer kaller litt så spesielt fordelen ved å bo I egen bolig. Altså hvis du har tjent penger som du har skattet av og brukt ditt til å kjøpe deg en bolig, så økonomisk sett så sier de ja, da har du en slags inntekt av å bo I din egen bolig, for det pengene kunne stått I banken, da ville du fått renter eller vært I aksjemarkedet, ville du fått avkastning, og
ja,
den måtte du
skatte
av, så da må du eie det at du bor I ditt eget hus, det en inntekt du får, mener økonomerne.
Ja, men det fordel av egen bolig, det minner jo litt om sånn fordel av pendlerbolig, altså logikken bak det, ikke sant? Du kunne ha leid ut, hva markedspris, og de pengene ja, nettopp kunne du ha satt I banken, og så videre. Altså, men det vi har nå jo ingen skatt på fordelen av å bo I egen bolig pluss rentefradrag, ikke sant? Sånn at
der, ja, du har jo, I Oslo hvertfall, har du en ganske høy eiendomsskatt da, på en del boliger som du betaler. Og hvor du, selv om du har masse gjeld på boligen, så må du betale boligens fulle verdi, så får du noen Så
ja,
da,
det varierer litt på kommunalt plan og så videre, men der det jo mye å gå på, for å si det sånn. Og forslaget her vel en generell nasjonalt regelverk på det.
Ja.
En tredje ting som jo har fått folk til å steile dette med å gjeninnføre arveskatt.
Ja.
Ja. Og den går sammen med, ikke sant, fra utvalget, så henger den på en måte sammen med at man skal redusere formuesskatten. Sånn at det et visst forslag til en liten reduksjon av formuesskatten og en økning av arveskatten. Fordi det vil føre til at færre rømmer landet, vel? Håpet er å holde rikingene hjemme, I hvert fall delvis, selv om mange rikinger har vært ute og sagt at dette kommer ikke til å hjelpe det helt, at Bettina Banon, som jo de rikes forsvarsskytshelgen, holdt jeg på å si, hun har jo vært ute og hun satt I utvalget, men hun ville jo gjerne at de skulle gått lenger på det.
Normally, being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.
This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive & June. Olive & June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive & June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive & June, too, is it's a quick dry. It dries in about 1 minute, lasts for 5 days, and full coverage in up to 1 to 2 coats. Visit oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com/perfectmanny20 for 20% off your first system.
Ja, det vel noen vil nok si at hvis det sånn at det formuen skal gå fra et slektsledd til et annet, så og hvis da staten skal ha 15% av den I det den går over til en ny generasjon, så kan det være et motiv for å flytte ut av landet sånn at man slipper det. Det tror jeg det kan være for de store familieformuene som vi nå ser begynner å gå I arv til neste generasjon, enten det Andresens formue, ikke sant? Stein Erik Hagen har jo allerede gjort det med sine barn, og en del sånne store familieformuer gjør det, men utvalgets ting var jo å si at hvis du tjener penger, og de I bruk, og så du lever selv og bruker dem, så skal du betale litt mindre skatt av det du har klart å tjene opp, så lenge du lever, men I det du dør, så vil du ikke være så opptatt av om det forsvinner, og dermed så vil det liksom bli lettere å bo her og sånn, men jeg vet ikke helt om de da tar inn I det at en del sånne familieformuer som har gått I generasjon etter generasjon etter generasjon, jeg vil jo gjerne at den skal overleveres mest mulig intakt til neste generasjon, da det litt, det, ja, jeg vet ikke helt hvordan det vil virke. Men det jo også, akkurat den var sånn, utvalget har jo delt seg I to, den der med at det skal bli lavere skatt på arbeid som skal finansieres med høyere moms og litt andre ting, det liksom en pakke, og så andre en litt mer sånn næringslivspakke, hva gjør man med næringslivskapital og kapital, og det en annen pakke, så du kan på en måte velge å gå for den ene, men ikke den andre, ikke sant, eller finne inndekning på den ene og ikke den andre, og så videre, men det jeg tror den debatten blir ganske spennende da, Eva, for at det så mange ting å diskutere, og hva du ender opp til jo liksom, skal man se på skatt som en måte å stimulere til ønsket aktivitet, for eksempel at folk skal mer I jobb? Det det som hovedmålet, ikke sant? At vi skal få flere jobb og mer vekst og mer ting som skjer? Skal man se på det først og fremst som en trygg liksom, inntektskilde for velferdsstaten, og det det som betyr noe, sånn som I år har man snakket om vi manglet 100 milliarder på å inndekke kostnaden, da må vi bare hente penger fra et eller annet sted. Eller skal man se på det som bare fordelingspolitikk, at det på en måte skal utjevne forskjellene mellom de rike og de som ikke rike. Altså et mer sånn sosialt utjamning som det heter på 70-tallet. Hva er målet? Og litt hvilken løsning man velger tror jeg litt avhengig av hva man mener. Skal man være ideologisk med skatt? Skal man være praktisk? Skal man være liksom økonomisk? Og ideelt så skal man jo være alt på en gang.
Men det ligger jo også en veldig sånn ideologisk grunnleggende forskjell her med skal staten være stor og aktiv og bidra til den økonomiske sosiale utviklingen, eller skal på en måte private individer få lov til å drive mest mulig sånn som de har lyst til, og så betale noe inn til et minimum av et sikkerhetsnett for alle, ikke sant? Og det siste jo liksom den klassiske høyresiden, og så har du den mer, hva skal vi si, optimistiske troen på forandring, og at man kan styre verden inn I en bedre retning, som jo mer venstresiden, da. Jeg vet ikke I hvilken grad vi ser igjen det nå, altså vi har jo altså vi hadde en høyre regjering I 8 år som ikke hadde som liksom slo nye rekorder I bruk av oljepenger og så videre så jeg vet ikke det var ikke akkurat sånn liten stat som preget Solberg-regjeringen egentlig
Nei, det var det ikke. Erna Solberg jo veldig opptatt av offentlig sektor, men hun opptatt av effektivisering av offentlig sektor og at det skal bli bedre for de som bruker det, for eksempel gjennom sånn I helsevesenet, rus og psykiatri og sånne ting, som vi liksom ser veldig på den.
Den jo langt over I sosialdemokratiet. Liksom, hvis man snakker om den der lille liberalistiske staten, så det jo veldig langt unna det.
Ja, nattvekterstaten, ja. Ja, det sant. Det et godt stykke unna det.
Og det jo FRP også, selv om de av og til innbiller seg at de ja, liberalistiske.
Så det jo litt sånn, ikke sant? Det jo mulig at vi kan se en mer sånn ideologisk debatt mellom på høyre og venstre siden, Arbeiderpartiet mot høyre, I akkurat synet på skattepolitikk. Litt ut fra hva man definerer hva skatt egentlig skal brukes til. Jeg synes utvalget har liksom levert et relativt sånt ideologisk nøytralt forslag, vil jeg si. Kanskje det heller litt mot det at arbeid stimulerer til arbeid. Det skal lønne seg å jobbe. Det ligger jo noe her at du får på en måte du blir skattet lavere for arbeid enn for trygd. Det gjør det jo. Det jo et skille da, som man ikke har I dag. Mens det kan jo hende at, det liksom, at vi kan få Mens nå Høyre og Arbeiderpartiet ligner veldig på hverandre I mange ting, ja, men... små nyanser, kanskje vi kan få et litt skarpere skille mellom dem hvis dette blir en duglig skattedebatt da.
Ja, en ordentlig god skattedebatt burde jo få fram forskjeller mellom partier og ideologier. Men når det gjelder dette med liksom jobb nummer en av arbeid til alle og sånn, som jo har vært slagordet til Arbeiderpartiet, så har jo ikke Høyre-regjeringen og Høyre-partiet Høyre vært noe mindre opptatt av å få folk ut av utenforskapet over I arbeid.
Nei, det sant. De har jo prøvd, og de sa det mye, at de skulle ha færre på trygde og flere I arbeid, og ikke sant? Vi har ja, sykefravær og sånn, men de har ikke litt lykkes, de lyktes jo ikke helt med det.
Nei, men jeg mener at det et veldig viktig mål for dem også. Altså, der skiller ikke de to styringspartiene seg noe særlig. Men det de kanskje skiller seg på I hvilken grad man kan legge til rette for å få flere I arbeid. Altså liksom det å lage nye jobber og hvordan skape nye arbeidsplasser. Der jo, har du på en måte venstreside retorikken jo mye mer optimistisk der da, på at det går an å planlegge disse nye arbeidsplassene.
Min erfaring med politikk I hvert fall at problemer liksom blir ikke løst før politikere ikke har noe valg, særlig hvis det innebærer upopulære tiltak, så skjer det ikke før helt I siste liten, fordi det alltid vil være motstand mot ting. Men det kan godt hende at vi mer enn på en måte høyre mot Arbeiderpartiet, ikke sant? Erna Solberg som født I 1961 og Jonas Gahr Støre som født I 1960, at det de som diskuterer, at det egentlig ligger en annen skillelinje her nemlig en generasjonskonflikt. Fordi at de som nå på vei inn helt til starten av arbeidslivet, eller nå I utdanning og skal inn I arbeidslivet, de vil jo arve en helt annen økonomisk situasjon og måtte ta mye skarpere valg når det gjelder finansiering, fordi oljeinntektene vil gå ned. Vi har et svært oljefond som kommer til å hjelpe til å dekke opp utgiftene, men bare liksom de løpende inntektene fra oljegreiene vil gå ned. Og dermed så tvinger det seg fram en mye sånn større debatt om hvordan man skal finansiere velferdsstaten eller hvor stor den skal være. Og det dummeste eller farligste som kan skje nå jo at man tross alt fram til nå en tid med veldig stor offentlig rikdom og veldig mye penger innfører en masse ordninger og goder som umulig å rulle tilbake på, for eksempel for høye pensjoner, for rause ordninger, ikke sant? Sånn som at man fjernet arveavgiften, at man reduserte matmomsen I halvparten. Det veldig vanskelig å snu på det. Det er ikke så mange år siden matmomsen ble halvert. Det skulle man nok egentlig ikke gjort, hvis du skjønner det, for det er så vanskelig å komme tilbake på det.
Og I tillegg har du selskapsskatten, som jo har blitt redusert mye I løpet av de, hva var det, 28-22%, og der delte jo også dette utvalget seg veldig. Nå vi over på den kapitaldelen av saken, men allikevel det noe det alltid vanskelig å gå den andre veien gå tilbake igjen og dra inn mer penger og nå det jo ganske mange økonomer som enige om at vi tåler, eller norske bedrifter tåler en viss økning I selskapsskatten uten at de taper konkurransen for utenlandske aktører så det
argumentet for å redusere den den gangen var jo at landet rundt oss har en mye lavere selskapsskatt, og hvis vi skal trekke til oss etablering og sånt, så må vi være litt I harmoni med andre europeiske land.
Der det en bevegelse på gang, så det blir også interessant.
Ja, for andre land har jo litt det samme problemet, ikke sant? Så de må ha mer inn, men det der tror jeg, ikke sant, det en oppgave som de som I dag ungdomspolitikere nødt til å løse, og de må begynne å snakke om, jeg tror det som viktig da at den eller vår generasjon da, som på en måte på vei, I hvert fall I den siste delen av vårt arbeidsliv, og skal sitte og være mottagere for velferdsstaten. Da.
Men, inn I solnedgangen, mener du?
Ja, men 10-15 på vei år, ikke sant? Jo, men at vi liksom ikke den politiske generasjonen begynner å lage en masse ordninger som ikke bærekraftige på sikt, for da kan det jo tvinge seg frem at en ny politisk generasjon må ta så ekstreme valg da, I dette, at man kanskje får mye mer fremvekst av populisme, av mistillit, avmakt og så videre.
Men sånn sett så denne utvalgsrapporten et bra bidrag, for den prøver jo å se på helheten. Den ikke sånn, den ikke urealistisk, liksom nå skal vi bare ha de gode tingene og ikke resten. Ikke sant? Den sier at ok, hvis vi skal stimulere til arbeid og redusere skattene der, så vi nødt til å hente inn penger andre steder. Så det jo det. Den type tankegang, selv om ikke man behøver være enig I alt som der, den jo helt nødvendig. Jeg har bare tenkt på en ting til når du snakker om det med generasjoner. Det jo nettopp ungdom, man ser at det har økt veldig blant dem som går på helserelaterte ytelser, ikke sant? Sånn at det jo å stimulere til arbeid, at det skal lønne seg å jobbe, ikke dumt for den gruppa heller.
Nei, og så må håpet være at man egentlig har en litt sånn god debatt. Man ikke bare begynner liksom helt I enden, nemlig de konkrete skatteforslagene, man sier at skatteutvalget, ikke sant, og dette arbeidet peker på noen utfordringer vi har med Norge I årene som kommer. Det et forslag til en løsning, men selv om man uenig I noen av de løsningene, så forsvinner ikke problemet. Vi må begynne å etablere at vi litt enige om at okay, vi har en utfordring som jo mer forberedt vi på å begynne å løse den, og jo mer vi tenker på den I dag, jo enklere blir det å løse den når den virkelig slår inn om en 10-15 år. Og gjør man ikke den jobben nå, så kan det bli en voldsom jobb da, å gjøre om en 10-15 år, hvor rett og slett, ikke sant, det kan bli mye mer fattigdom, det kan bli mye, mye høyere skatter, det kan bli mer flukt, det kan bli rett og slett mye større forskjeller mellom folk hvis man ikke får det til. Så ansvarligheten vil rope på det, og jeg tror de yngre politikerne må ta ansvar for å presse liksom, de eldre generasjonene til å ta dette på alvor, og ikke bare tenke.
De står nok på høringslista, for nå skal jo dette dokumentet på høring, og det kommer jo til å bli en lang, grundig prosess, så jeg vet ikke helt når den kommer til å bli behandlet, før regner med at det blir før stortingsvalget I hvert fall. Men ikke nødvendigvis før kommunevalget.
Nej, det kan nok hende, eller om det liksom, man blir enig, så går det over et valg. Men et stabilt skattesystem I Norge jo nesten avhengig av at det blir et forlik mellom de styringspartiene, Arbeiderpartiet og Høyre, da. At de enige om det, sånn at ikke det endrer seg ved hvert stortingsvalg. Får vi se om Høyre mener de tjent med det.
Og Arbeiderpartiet lenger et styringsparti? Det jo en annen sak.
Ja, eller, ja, det det. Ja, det vil jeg si. Det men, eller om Arbeiderpartiet tjent med det, eller vil bruke denne skattedebatten til å kjøre opp hardere liksom, konfliktlinjer, ideologisk, fordelingspolitisk og så videre. Men vi håper, jeg dessverre redd for at, liksom, at det kommer til å handle om helt andre ting, for at det liksom ikke helt tiden for å snakke om dette nå, men vi burde snakke om det, selv om vi har en del sånne akutte utfordringer, mener jeg da. Det var formaningen da.
Ja, snakk om det, sier vi bare.
Ja, og snakk om det på en ordentlig måte. Det var årets siste politiske situasjon, men vi tilbake til neste år, og vi regner med at det blir mye å snakke om det også. Takk til alle som har hørt på oss I år.
Fortsett med det.
Ja, godt nyttår til alle våre lyttere, og det altså kommentator Eva Grinde og politisk redaktør Fridtjof Jacobsen I Dagens Næringsliv. Som ønsker dere dette. Nå feirer den politiske situasjonen nyttår med
det gjør vi.
Et smell. Eller?
Raketter og spas.
Et eller annet. Ja, litt moro skal vi ha. Og så høres vi igjen neste år. Produsenten vår heter som alltid Gunnar Bløndal. Ja. Hurra for 2023.
Ja, velkommen.
Velkommen
du nye 2023. År.
Ha det.
Ha det.
Hey,
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
Hey, folks, it's Mark Maron from WTF. I've been talking to all kinds of famous people in my garage since 2009, including a sitting president.
You know, I don't imagine you were flying in here on the chopper thinking like, you know, I am nervous about Mark.
No, I wasn't.
Okay, well, that's good.
That would be a problem.
It would be a problem.
If the president was feeling stressed about
coming to my garage.
Coming to your garage.
And now there's even more WTF when you subscribe to the full Marin to get weekly bonus content and all WTF episodes ad-free. Listen to WTF wherever you get podcasts and subscribe to the full Marin at go.acast.com/WTF.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Du har nå hørt en podcast fra Dagens Næringsliv.